Hujambo na karibu katika Fulizo Channel, mshirika wako anayekusaidia kujikuza kimaisha. Katika makala haya, tunaangazia jinsi ambavyo vijana wanaweza kufikiria mbinu mbadala za kujiendeleza kiuchumi bila kutegemea kuajiriwa. Tuelekee kijijini Pambazuka.
Vijana mjambo.
Hatujambo.
Vijana mjambo.
Hatujambo.
Yes, yes, yes. Asanteni sana. Mimi kama mjuavyo naitwa Mzee Sudi. Mzee wa nyumba 10 hapa Pambazuka Village. Nina furaha sana kuona mmekuja kwa wingi eh.
Mzee wa mipango.
Leo tunaye mtaalamu wa masuala ya biashara, Biruth Kinyanjui, ambaye atatufunza mengi kuhusu mbinu mbadala za kujifunza au kujikuza kifedha bila kutegemea au kuajiriwa. Najua vijana wengi ufikiria ajira pekee ndio inaweza kuwaletea mapato. Lakini leo tutaelezwa mengi. Tunaelewana vijana? Haya, hebu tumkaribishe mgeni wetu kwa makofi. Karibu, karibu sana mgeni. Karibu sana. Kabla hatujapata maswali kutoka kwa vijana, Ruth, ningependa uanze kwa kutueleza. Tunaposema thinking beyond employment, tunamaanishaje?
Asante sana. Thinking beyond employment inamaanisha kujiajiri ama entrepreneurship. Naona vijana wamekuja kwa wingi sana na naona mambo ni mengi wanayofanya hapa.
Yes.
Kuanzia wase wa boda, kuanzia watu wenye wanauza vifaa hapa mbalimbali. Kuanzisha biashara kama hizi ndogo ndogo inamaanisha mtu ako na dream na anaweza fanya kitu. Nikiwaangalia nyinyi wote hapa mnakaa mko na dreams, mko na aspiration mnaweza ku work on. So hiyo kuanza ku work on pole pole na kugojea process bila haraka. Kama venye tunaona wafanyikazi yao wote wanafanya, wanauza mayai, wengine wanauza hoteli, wengine wanauza chai. Hiyo biashara mtu akiweza kuuza pole pole na akuwe na ustadi wa kuingojea ikue, inamaanisha mtu anaweza jiajiri.
Swa dakta, maelezo mazuri kweli kweli.
Kabisa.
Hebu tueleze Ruth, inawezekana vijana kama hawa wakajikuza kifedha na kiuchumi bila kuajiriwa?
Inawezekana kabisa. You know, one of the things naonanga vijana wakikuwa wataki sana ni process. Mtu anataka kupata pesa kwa haraka sana na ni ngumu kupata pesa kwa haraka. Biashara ni process, inakuwa kwa muda mrefu. Ukiona watu wote wenye wamekuza biashara kwa kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka tano, biashara haikui kubwa sana. But one thing labda vijana wagundui ni venye biashara inakuwa, hata wewe nikaa unakuwa educated, unakuwa a good person kwa hiyo biashara yako na kwa hiyo field. The more una command respect kwako kwa field kako kadogo, the more unaanza ku attract more customer. And after 5 years unaona biashara ina grow exponentially. Na it does not matter what kind of business, from 5 years to and above inaanza kukua kwa nguvu kwa sababu usha command expertise ni kwa hiyo field. Kwa hivyo hiyo kugojea kwa wakati ama kuwa patient na biashara ni kitu ya maana, na inamaanisha vijana wanaweza, wakikuwa patient wanaweza jiajiri.
Yes. Natumai vijana mmesikia kuwa biashara is a process.
Yes, tumeelewa hiyo.
Aya, naona kuna mrembo pale ameinua mkono. Utasema jina kisha ulize swali unalo.
Asante. Naitwa Kasuku. Sikuajiriwa ndio mzuri kwa sababu mtu ukuashua that kila mwezi anapata kakitu.
Yes.
Njia zingine ni kubahatisha tu. Simungoje njibiwe.
Asante sana Kasuku. Kwa kawaida wengi hufikiria hivyo. There may be some truth in that, but it can also be seen as a misconception kwa sababu ukiangalia watu wengi wenye wameandikwa kwa ofisi, potential zao nyingi, especially kwa sababu unaajiriwa kwa miaka yako ya ujana, hauwezi kuexpress potential yako yote. Unakuta unautilize labda 20 ama 30% of your potential, na kwa masaa mingi kwa sababu unakaa chini kuanzia labda saa 2 mpaka saa 11. Usisahau ulikuwa umeamka mapema, labda kuanzia saa 11 ndio uweze kutravel ukienda kazi, na jioni bado unafanya the same. Unakuta unatumia masaa mingi, unatumia potential kidogo, alafu bado pesa labda unapata kwa udogo. So vijana wakiweza fikiria venye wanaweza anzisha biashara inaweza ku express your full potential na pia inakupea more critical thinking. Na nyinyi mkiwa vijana wadogo mko na mafikira mingi, mko na mawazo mingi, mnaweza mkiweza kuwa serious mnawezaweza kuziimplement. Lakini watu wenye wanaendanga kwa employment wakiweza kaa kwa muda mfupi tuseme miaka 2-5 just to learn experience especially kwa professional jobs ni sawa, lakini wakimaliza lazima wanajipea nguvu because employment pia ni a comfort zone. Usikuwe comfortable sana ati miaka yako utakuwa yote kwa employment. Uwatawe kuja uajiri wengine wasaidie ndio hivyo, na hivyo ndivyo tutaweza kukuza kiuchumi.
Ah, kweli bila shaka. Naona mwingine hapo ameinua mkono.
Hapa
that one. The one with the chubby cheeks.
Acha niongee. Acha niongee. Acha niongee. Acha niongee. Acha niongee.
Haya.
Acha niongee.
Uliza swali.
Acha niongee.
Haya.
Jina langu ni Kasim. Swali langu ni je, ni kweli kuwa mtu ambaye ako na skills mob anaweza kublend katika job tofauti tofauti ama unajua cause unaja nasikia siku hizi kampuni mob zina recruit wase wenye wako na skills tofauti tofauti. Sio lazima madigria ama juu kitu naona ni kama inanichanganya mimi sielewi. Wewe pia wewe
uko na
degree?
Ah, tumpe Madam Ruth nafasi.
Aha. I like your thinking. Na hizo ni wanzo zuri. Ukiangalia sana kwa education sector the last few years, kumekuwa na emphasis ya hata mativets kugrow. Na wanasema watu wenye hawataweza kuenda kwa vyuo vikuu, waweze kuenda kufanya skills zingine. Kwa sababu ukiona vijana ni kumani, hata kama mtu alipata D ama akapata gani, bado wako na potential yake, na akikuja kwa makazi as long as ako na thinking mzuri, na aweze kuimplement hiyo thinking, utaona ataweza kufanya kazi mzuri. Tukiangalia for example twende pale kama Silicon Valley, watu wenye wanakujanga innovation wanaweza, kama tuseme wenye wameanzisha makampuni kama Facebook na hizi IT solutions mingi, tumeona si watu walikuwa wamesoma sana lakini wameweza kutafuta solutions zinaweza kufanywa na kutumiwa worldwide. Kumaanisha vijana ni vizuri kupata hiyo degree, lakini pia usilalie, kwa sababu tumeona pia watu wenye wamepata degree ndio sana wanataka kuandikwa na wataki kufikiri, kwa ukiandikwa unajua utaki kufikiria sana ni venye utaambiwa. Lakini hata kama uko na skills zingine, hata labda hauna hiyo degree, usikufe roho, labda utafanya vizuri kuliko watu wengine. Lakini wacha niseme, nisisitize niseme watu wanasemanga, na hata ukiangalia Kenyan context, this student ndio huwa wana employ a student. Mshaisikia kitu kama hiyo?
Yeah.
So ni kumaanisha kila mtu bado ako na thinking yake na ako na ability na potential.
Yes.
Sasa kuna vile mtu anaweza learn ku develop skills za job kweli? Alafu niulize. Awe mngoje kwanza. Alafu niulize, kama nimeajiriwa lakini mapato ni kidogo, si ni sawa tu kusupplement na side hustle ama?
Ah, wewe cheki. Uliza swali moja baada ya jingine, eh? Sasa unauliza maswali mawili kwa mpigo, si utamchanganya mgeni wetu.
Sasa ameshi atajibu tu.
Unaitwaje kwanza?
Usijali, nitajibu maswali zote. Kuna vile mtu anaweza learn kwa kudevelop skills za job, kwa sababu ukienda tuseme uandikwe job kidogo, unaweza kuwa na unaweza learn on the job. Na lakini lazima ukue very intentional. Usipokuwa intentional, hautaweza kuwa kulearn on the job. Hata kama utakuwa ukiamka kila siku unaenda kufanya kitu, utakuwa ukifanya juu unasikia tu ni responsibility na juu unataka kamshahara at the end of the month. Na kwa hivyo hutaweza kulearn a lot because utafanya out of ni lazima ufanye. Kwa mambo ya side hustle, kwa hizi mapato ndogo ndogo, ni vizuri sana kwa kila kijana apate side hustle. Na side hustle the best thing about side hustle, ukienda kwa kazi ya ina stretch your capacity, ndio unaweza kufanya more than you can be able to do. Kama ni kajob umeandikwa na unaenda kila siku, after that you can be able to stretch yourself, you can work until, na kwa sababu vijana mna nguvu, you can stretch yourself for long hours and be able, na muweze kufanya kazi mingi kwa long hours. Ukipalilia hiyo side hustle, the best thing about side hustle, inakutoa pale juu ya pedestal. leo inakuteremsha chini, unakuja unaweza kuassociate na mwananchi wa kawaida, na pia unaweza kuimplement dream zako kwa kikawaida, kwa sababu side hustle unajua inaanzanga kwa udogo sana. Tuseme kama ni wasichana unaonanga wakiuza bags, wakiuza nguo, kama ni vijana, si tunaona vijana hao wenye wako hapa nje wako na boda, wengine wanauza mayai, wengine wanauza chapati. Inakutuma uteremke na uweze kuanza kitu kwa udogo, na labda hii kazi yenye unafanya inakusupplement kwa capital yenye hii biashara ndogo. So side hustle ni mzuri kabisa, na ni something ni an idea inaweza inagrowisha entrepreneurship kwa vijana, na kwa hivyo vijana wasilale.
Ah, shukran sana. Naona leo vijana tunajifunza mengi sana eh. Je, wewe kama kijana uko na side hustle ama unategemea degree? Mgeni wetu naona anafurahi kwa kuwa mnamuuliza maswali mazuri sana. Haya, kama maswali yapo, naomba tuendelee. Kuna swali lingine?
Hapa.
Nafasi ni yenu. Naam, mpe Kasim mic pale.
Asante. Leo maswali nayo niko nayo.
Haya. Usiogope Kasim, uliza swali.
Tulia hapo nikupange. Asante sana. Nauliza, mtu kama mimi unajua niko na talanta ya kuchora na kuchonga mbao. Na sijui nitafanya nini ili nijiendeleze zaidi. What can I do to grow myself financially?
Asante sana. Naona that is very easy. Kitu moja naweza kukuuliza, Kasim, umeweza kufanya research kidogo uone kampuni zenye zina deal na mambo ya mbao na kuchora na kuchonga mbao na what they are doing currently? Kwa sababu vijana mkiwa wadogo hivyo mna nguvu ya kufanya research ku establish makampuni. Whenever uko na dream lazima, na uko na talent lazima pia una learn what others are doing kwa field, ndio ujue kuna kitu inaitangwa kwa urahisi SWOT analysis. Unaweza kujua market inaendaje. First unajiangalia strength yako na iko wapi, weakness yako, na wale wako kwa market, gap zenye ziko kwa market ni gani, na how you can be able to develop yourself. First utaweza kujua utaanzishia wapi. Kama utaweza kuingia kwa hii kuomba kazi kwa hizi kampuni ufanye kwa muda mfupi alafu utoke, ama utaweza kufanya research kama uko na capital uweze kujibaia machinery zako na uweze kuchora kwa hizi vitu hizo mbao, ama kuchonga hizo mbao na njia nafuu yenye haina kazi, yenye ni more efficient, yenye haina kazi mingi, lakini unaweza kuwa efficient kwa kenye unafanya. So hiyo ni very possible, lakini naweza kuambia kitu moja, ukue very ulenge. Kuna ni vizuri kuwa na lengo, unalenga, ukilenga hii kazi ambao ulenge na mind yote yako yote na nguvu yako yote, ndio uweze kujua kenye inaendelea hata uko nje, kama ni machinery nini na how best unaweza ifanya kwa market ya Kenya. Utauza wapi hizi vitu ukianza kutengeneza? Nani utakuwa your target client? Unaanza kufikiria mambo kama hao na venye utaweza kuwauzia. Ukijipanga vizuri utakuwa sawa. Naona hapo nyuma kuna yule dada pale nyuma ameinua mkono kwa muda mrefu. Tumpe nafasi kuuliza swali tafadhali.
Haya.
Kidawa.
Asanteni sana. Asante sana mgeni wetu. Mimi by the way, mimi naitwa Kidawa. Na naona umetuchangamsha akili walai. Guy. So kuna vijana mob sana na hatujui vile tutafikiria kupata mbinu zaidi za kujikuza na kujiajiri ili tupate zitupatie do. Tutadu. Simunipigie makofi.
Asante sana. Wow, naona maswali mna maswali mazuri sana. Let me respond. Umesema vijana wengi hawajui venye watafikiria kupata mbinu zaidi ya kujikuza na kujiajiri tujipatie. The one of the thing naona mko wengi hapa. Sijui kama apart from mambo za kijiji na mambo kama haya yenye mnafanya hapa, sijui kama mnakaanga chini mnakuwa na vikundi za kufikiria ni mambo gani mnaweza fanya hata pamoja. Kwa sababu tukiangalia hata vikundi sana, kuna kitu inaitwa kujipanga na kujimobilize. Mm-hmm. Whenever mmejipanga, kuna watu mnaweza weza mobilize more, ama mnaweza fanya more, na mnaweza growishana more. So the first thing ni naweza ambia Kidawa ni kaeni chini kama vijana mkuje kwa mavikundi, kama ni association mweke, kakuweza tu kujipanga hata kumobilize funds, kwa sababu kuna saizi hata kuna NGOs mingi hata zinapea watu funds za kuweza kuanzisha biashara, lakini hazitawapea kama hamjajipanga, kama hamna amjui venye mnataka kufanya, kama hamwezi demonstrate. Na niseme kitu ingine very important when you're starting a small business and hauna capital na labda una experience, the other thing mtu anatoka nje ama other organizations zinaweza taka kuangalia ni something inaitwa proposal. Mnaweza kuandika proposal, na naona mkuu wengi wanajua mko na skills different, mnaweza hataweza kucontribute kitu kidogo, mtafute mtu ana atawaandikia hiyo proposal zenu in terms ya mambo zenye mnataka kufanya. Na ukifanya hivyo kwa sababu lazima you meet somewhere. Hakuna venye mtu anaweza kuja kukusaidia atakani kukupea capital akufikirie na pia akupee pesa. You understand?
Yes.
Lazima mkuu mmekuja pamoja, mnaweza kufanya kitu na mnaweza kudemonstrate. Mnaonyeshana ati tuna mpango wetu ni kufanya ABCD. Hivyo mkifanya mtaweza ku pull together, na pia mnaweza itaweza easy ya kujigroup pamoja. The other thing also vijana mkuu pamoja, ni vizuri ku reduce mchezo mingi. Naona hata sasa hapa mko hivi na hivi, lakini mkijipanga ikikuja kikazi mnaacha mnaweka mchezo mingi chini, mnakuwa very focused. Mkikuwa very focused watu wataweza kuona, na pia mtaweza kufanya a lot of milestone kwa kuanzisha, especially kwa kitu inaitwa entrepreneurship. The other thing also ni kuwa mkuwe na reality. Nasikianga watu wakisema wewe kuwa real, you know, kuwa be real, be realistic kwa mambo zenye mnasema. Si mnasema ati nataka sijui kufanya nini na hizo hiyo vitu haiwezi eleweka, ati nataka kesho sijui nipeleke Land Cruiser sijui. Hizo vitu zenye hazina reality mnatoa kwa biashara ama kwa when we starting sanye mnaanzisha kwa udogo, na mnakuwa realistic. The third thing ningetaka kusema ni also mnakuwa na hard conversation. Hard conversation venye unaambia mtu yenyewe hapa hukufanya vizuri. Na ule mtu mwingine anajua haambiwi juu ati anaanza kujirudisha ati amedharauliwa, mkianza when you pull together you also allow hard conversation. Na hata kama mnafanya hizi biashara individually, you learn also to have hard conversation with yourself when you make mistake, and then you ensure that you are self improving yourself every day. And I told you, niliwaambia for the first 5 years kwa biashara itakuwa kazi ngumu. Utakuwa ukiona kama unaweka kitu na upati kitu, hata watu watakuwa kuangalia, labda wanaona huyu wenyewe sijui atatokelezea wapi, labda saa hizo watu wenye walienda kwa employment mtu anapeleka kagari kake. But don't lose hope. The best thing ni ku improve yourself every day as long as you are putting in your work. Let me tell you, business will grow. The other thing also ningetaka kuongea nayo ni mambo ya passion. Uko na passion gani? Kwa sababu hata side hustle huwezi fanya bila passion. Lazima unasikia hiyo kitu nataka kuamka kila siku naenda unafanya. Be passionate in what you do, na hiyo passion ndio italeta profit. You know, ndio itakuletea mazao. Ukikuwa passionate, amka kila siku fanya hivyo, rudia kesho. Lakini naona saa zingine vijana wakipata especially tuseme weekend wameenda wamefanya kabiashara wamepata tu pesa, ndio wameingia pahali mtu anashindwa kwenda kazi siku mbili tatu. Yeah.
Ah, napendezwa sana na maswali yenu vijana leo, na ninaona tunazidi kuelewa mengi. Na pale mtaalamu ametuambia we be real, tutoke katika the world of fantasies, ama pia to develop ile passion. Sasa naona muda unatupa kisogo. Kwa sasa naomba nimpe nafasi hii mgeni wetu atupatie ushauri wa mwisho, yani a parting shot.
Asanteni sana. Nikimalizia hii discussion tasema hivi in my own conclusion. Mm-hmm. There is nothing that is impossible. Si tumeshaona watu wengi wana, hata tukiangalia entrepreneurship wengi wa Kenya wana rise from down na wanaenda mpaka up.
Kweli.
So mkuwa mkuna opportunity ya ku raise most of businesses, maybe ni nyinyi mtakuza mabiashara yale makubwa hapa Kenya. So mkuna nguvu, mkuna passion, mkuna dreams, work on those dreams. Tafuteni kama ni watu wa kupeana pesa wako huko nje, mkiweza andika proposal zenyu vizuri, mkiweza jipanga vizuri, mtaweza pata kila kitu yenye mnataka kupata, na dreams are valid.
Ndio sasa. Habari ndio hiyo. Asante sana kwa kutuelimisha mtaalamu wetu Bi Ruth Kinyanjui. Hakika najua vijana tumevuna mengi sana. Au sio?
Kabisa.
Tumeelewa mingi kabisa.
Mbinu mmepewa za kutosha. Mambo muwe wabunifu na mzidi kufikiria mbinu zaidi kando na kuajiriwa pekee. Haya basi, mwenye masikio haambiwi nini?
Tazama.
Tumefikia mwisho wa makala ya leo. Asante. Ili kuendelea kusikiliza makala zaidi, bonyeza nambari ya Fululizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au utembelee tovuti ya fululizo.com kwa mengi kuhusu namna ya kujiendeleza kimaisha.